Mladi iz vse Evrope se bodo konec leta zbrali že na 45. novoletnem srečanju, ki ga v Rostoku v Nemčiji pripravljajo tezejski bratje. Novoletni utrip mesta se bo tako spletel s pevi iz Tezeja ter z utripom tisočih mladih z vseh koncev Evrope, katerih skupna prošnja bo prošnja po miru. So se zdaj le v vas prebudili spomini na pretekla srečanja, morda že pred mnogimi leti, no potem lepo vabljeni, da ostanete z nami. V nadaljevanju se mi bo pridružil koordinator letošnjega evropskega srečanja mladih.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Zdaj pa bo čas, da spoznate mojega današnjega gosta.
Dobar večer, jaz sem Tilan in sem koordinator Evropskega srečanja mladih pri Katoliški mladini.
Tilan, dobrodošel. Evropsko srečanje je tik pred vrati, že v ciljni strmini, prijave so že zaključene in začelo se bo počasi dogajati. Kdaj se odpravi ekipa na mesto srečanja?
Ja, letos gremo v Rostok, to je mehno nepoznano mesto na severu Nemčije. A še jaz sem mogel kar na zemljevidu dobro pogledati in iskati to mesto, a tudi za marsikoga iz Nemčije, pravzaprav je bila to, so se kar malo že vprašali, rekla, aj tu tam. Gre pa naša ekipa na pot, prva že na božični večer, dva kombija se odpravljata tja, da potem pomagata pri organizaciji, pri sprejemu ostalih udeležencev, ki bodo prišli. Glavnina Slovencev se pa poda 27. na pot, 28. 29. 30. potem so v mestu. 31. še poseben, ne, ker gre le za Silvestrovo, ker se tudi program malce spremeni. Potem se pa prvega s kosilom pri gostiteljih, kjer so nastanjeni udeleženci, zaključi in potem spet začne pot domov. Kaj pa vedno tudi zanimiva, ker seveda se potem odpravljaš nazaj z eno zelo močno izkušnjo in vedno te potem malo izzove, kako bo zdaj izgledalo pa leto, kaj ga začenjamo.
Tako evropsko srečanje vedno odmeva. Bo še o tem kakšno rekla, ampak za začetek, koliko velika je skupina letos?
Letos je skoraj 200 udeležencev iz Slovenije. Mogoče malo manjša številka kot pretekla leta, ampak jaz sem bil zelo navdušen, ker nisem imel sploh upanja, da bi se toliko ljudi prijavilo. Namreč ne se, če čisto pogledamo situacijo, v kateri smo, to je prvo srečanje po epidemiji, tako. Kar pomeni, da je tudi splošna številka malce nižja. Ampak seveda vsa situacija, v kateri se zdaj znajdemo, ni tista mogoče, ki bi mlade najbolj spodbujala, pa z vsem, kar se bo druga leta še dogajala, ne, od svetovnega deva mladih in podobnih stvari. Mrzkateri mladi, s katerim sem se pogovarjal, je rekel, ja, ne razmišljam, ampak je to ena kalkulacija, ki jo imam tudi v glavi.
Tilan, kakšen je program letos? Kakšne so rdeče niti?
Tako ka vedno je tisto glavno srčika nekak srečanja zaupanje. Zaupanje je ta vrednota, ki jo bratje zelo močno tudi sami izkusijo. Namreč gre za to, da ti vstopaš nekam, greš pravzaprav na pot, nekaj se ti usedeš na avtobus, se odpelješ in ne veš, kam točno boš prišel. Mislim, veš, da boš prišel v Nemčijo, veš, da boš prišel v pristaniško mesto, ne veš pa, kje boš nastanjen, a boš dobil udobno posteljo, ali boš si mogel svoj armaflex pogrniti, a boš sama, boš s svojim najboljšim prijateljem lahko še skupaj, tako da je že neka ta komponenta negotovosti vključena in seveda potem, ko prideš, ko izkusaš to gostoljubje, ne vem, jaz sem bil vedno, mi čeljust padla dol, ko vidiš, kako se ljudje res potrudijo, kako so prijazni, pa ko začutiš ta utrip mesta čisto na drug način. Tako da to je tista glavna rdeča nitno pravzaprav, ko se vleče zdaj že, to srečanje je že 45. Kar pomeni, da se je tradicija tukaj že kar razvila. Sploh je pa potem letos seveda mir tisto, kar bomo razmišljali in bojo tudi delavnice, ki bojo malo naslovile, kaj se pravzaprav zdaj dogaja. Je pa ena od potem tudi stvari, ki jo letos se mi zdi, da bo malo bolj v spredju, je vprašanje dialoga. Torej, v tem, kako pravzaprav smo poklicani, da se ne izoliramo, da se ne zapremo v te mehurčke, ker nas seveda to je prijetno in tudi potrebno v posameznih trenutkih, ampak če pa ustrajamo v tem, se pa pravzaprav izgubimo. In bratje so imeli zale v preteklih letih ene par zelo lepih izkušenj, ko so se odprli v dialogu s, recimo, muslimani, ki so se odprli tudi v dialogu z vprašanji, ki zadevajo našo družbo danes. In seveda rečejo, da je to prvič za posameznika zelo pomembno, ne da se ti izgubiš, da je tukaj, ali pa da zapustiš svojo identiteto. Ampak pravzaprav jo moraš še bolj izkristalizirati, moraš točno vedeti, kdo si, da potem lahko vstopiš v ta prostor dialoga, da ga lahko odpreš, pa potem neka ta iskra neka se začne, ali bo zdaj to iskra prepira in bom jaz tukaj zdaj zanetil nek požar, ali bo ta iskra pomagala pravzaprav v plamenu, neka, ki puhti v mojem srcu, da, da se bo pa ta plamen še okrepil. In ravno prek tega, no, da, da se drznemo vstopati v stvari, kjer mogoče tudi nimamo vseh odgovorov, pa iščemo neko skupno pot. Ne. Nihče nima vseh odgovorov, ampak je pa pomembno pravzaprav, da nismo tiho, da se ne izgubimo.
No, se obetam tudi kakšen pogovor po evropskem srečanju, da malce odmeva tudi v naših radijskih valovih. Rekel si, da bo silvestrski dan večer najbrž malce drugačen. Kaj to pomeni?
Silvestrovo je torej dan načeloma poteka tako, kot je v navadi prej. Na večer je pa potem seveda mladim nekaj trenutkov prepuščenih, da se sprehodijo po mestu, malo začutijo ta utrip, da se podružijo še. Je pa posebno srečanje, da preden je pravzaprav odštevanje, ne preden se začne zabava, je molitev za mir. In se mladi zberejo in je zelo zanimivo, ne, ker se spet vzpostavi neka dinamika, ki je mogoče nismo navajeni iz teh naših klasičnih silvestrovanj, ampak je tako zelo preprosto, pravzaprav spet s temi tezejskimi spevi, pa res to željo. In po mojem bo letos ta molitev še toliko bolj okrepljena, ker se zavedamo, da mir ni neka danost, ki pravzaprav nam je samo izročena, ampak smo mi tisti, ki ga gradimo in je pravzaprav tudi en velik božji dar, ne, da to lahko. Potem se pa seveda nadaljuje, da se narodi, ki so potem zbrani na župnijah, predstavijo skratko točko pesmijo, plesom. Vedno je zanimivo, tudi Slovenci, ko pravzaprav razmišljamo, kaj je tisto, kar bi mi lahko podali, je vedno to kren izziv, da potem veš, kaj nares, da bo zabavno izpadlo, pa da bomo vsi uživali v tem.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju, dragi prijatelji, predstavljamo evropsko srečanje mladih, ki bo letos v Rostoku v Nemčiji. Z nami je koordinator Tilen Čebul. Tilen, zdaj je večina dela že opravljenega, čeprav bo operativa še. Česa se pa ti osebno najbolj veseliš? Tudi na podlagi izkušenj predvidevam mnogih srečanj podobnih.
Zdaj se letos prvič znajdem v vlogi koordinatorja in ta seveda prinese nek čist drug pogled na srečanje. Tako da ena stvar, ki mi zdaj že odmeva, je to, ko smo imeli prva pripravljalna srečanja, da romarje, ki bodo šli iz Slovenije, skoraj 200 jih je, mal pripravimo, da oblikujejo svoje pričakovanje, da vejo tudi, kako se čisto organizacijsko lotiti. In potem, ko jih poslušam, ne, jih malo vprašam, kje so oni, ne, kaj so njihove skrbi, ki je mogoče tisto, kjer še čutijo negotovost. In potem, ko to vse odmeva, vedno udeleženci dodajo, da pa je tako neko upanje, da je pa nekaj to, jih veseli, da jih nekaj vleče, da čutijo to. In res videti te zgodbe je meni potem fenomenalno, kako pravzaprav zelo različni prihajamo in vendarle je to nekaj tako zelo lepega potem. In sploh vse te zgodbe potem, ko se pa na osebni ravni zgodijo, so prekrasne. Ne vem, jaz sploh z gostitelji sem imel vedno zelo lepe izkušnje. Od kakšnih zelo smešnih do kakšnih absolutno nepričakovanih. Recimo v Rigi, ko sem bil na srečanju, smo bili nastanjeni pri eni gospe, to je bila neka upokojenka že, delala v zavodu za gozdove in seveda nismo sploh pričakovali, da bo znala angleško. Ampak je potem, ko je podelila to svojo življenjsko zgodbo, pokazala eno zelo veliko moč, da pravzaprav strani sistema, družine, prijateljev, ne, ona bi lahko ostala na tisti liniji in čisto preprosto, ne, hodila v službo, popoldne pač kakšen hobi ali pa kaj tazga, ampak je rekla, ne, jaz želim se čim bolj odpreti, želim čim več se naučiti. In je potem, poleg vsega, ne, kar je imela, se pa učila še angleško. In je obvladala potem angleščino in smo se tako pogovarjali, bili mrzikdaj tudi izvani, ker je imela eno tako zelo močno izkušnjo tudi svojega življenja, svoje zgodbe in je potem tako zelo pričevalsko vse skupaj izpadlo, ampak tako v takem pozitivnem smislu, da te pravzaprav ta srečanje potem daje tudi tebi malo premisleka, da preceniš stvari, da malo prevrednotiš in to.
Se ti zdi, da je Tilen Čebulj tudi zaradi teh evropskih srečanj in teh doživeti drugačen, kot bi bil, če jih ne bi bilo?
Se mi zdi, da precej. Nasplošno jaz, odkar zdaj že hodim v Teze, odkar hodim na evropska srečanja mladih, so to stvari, ki me zaznamujejo, ampak ker je to, bi rekel, en proces, ki se še izvaja, pravzaprav sploh ne morem da umeti, kakšen vpliv ima in kolikšen vpliv ima to. Ampak tudi sploh ne, ko se je začela vojna v Ukrajini, so bila zame ravno ta evropska srečanja, ko sem se jih udeleževal, ena ta zelo osebna nota, da sem potem to krizo, ki se je dogajala relativno blizu, ampak še vedno daleč, doživel predvsej bolj osebno. Namreč Ukrajinci, kot sem jih jaz spoznal na srečanjih, so bili energični mladi, so bili mladi z veliko optimizma, so bili mladi, ki so z veseljem prišli na to srečanje, kjer jim je res dal neko spodbudo, neko pot naprej, ker za njih ni bilo samo umevno, mogoče tako kot za nas, ker je bil še to en zelo velik in drzen korak. Ne? In je bila to ta prva nota, druga pa potem tudi s kakšnim ponosom so bili oni tam. Ne? Ravno na tem silvestrovem večeru so oni vedno, in čisto vsi, oni imajo neke te narodne noše, ko so izvezene majice in čisto vsi so prišli v teh majicah, čisto vsi so jih oblekali in tudi, če jih je zebal, ne, ker so imeli kratke rokave, so te majice nosili in jih ponosno pokazali, ker je bila to pač njihova identiteta, ker je bila to njihova kultura, ker so vedeli pravzaprav, odkot izhajajo. In sem jih res potem spoznal kot posameznike, ki sem jih občudoval tudi v tem vidiku. In potem se mi zdi, da na tej osebni ravni, ne, se ti pa take zgodbe usidrajo in vsi predsodki mogoče, v katerih živimo, se ravno prek takih srečanj malo so izvani in so podani pod vprašaj, da tudi še mogoče vsaj nek del tega predsodka ostane, so zadej konkretni obrazi. In so konkretne življenjske zgodbe in ni zgolj neka Ukrajina daleč, ampak je tudi nek Juri, ki si ga enkrat spoznal in imel prekrasen pogovor z njim.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju predstavljamo evropsko srečanje mladih. Tilen Čebulj, koordinator srečanja, je z menoj v studiu. Govorila sva o Rostoku, zdaj se bo počasi začelo dogajati, Tilen, jaz ti želim veliko, veliko lepih doživeti, pravzaprav celotni skupini in res upam, da jih bomo nekaj podelili tudi v našem programu. V zvezi s evropskim srečanjem mladih lahko samo malce najaviva, da se bo nekaj velikega začelo dogajati, ampak o tem bomo najbrž proti koncu leta kaj poročali. Me pa zanima še nekaj, ker vem, da si vpet tudi v te stvari. Adventni čas je prav en poseben čas, čas pričakovanja, čas priložnosti na vse zadnje, čas dogajanja in v tem času so nekako položene mladim na voljo tudi zornice. Prav posebne jutranje svete maše, zakaj je to tako privlačno, veliko mladih se odloča zanje?
Ja, res je, lansko leto je prišla pobuda, da bi v adventnem času organizirali zornice in sicer jih organiziramo v cerkvi na Taboru v Ljubljani. Precej zgodaj zjutraj, 6.30 se začnejo. Zakaj zornice? Pravzaprav smo bili mi blazno presenečeni. Ker to le ne zapade v to naše obdobje, ko smo ga navajeni živeti in smo rekli, da se študenti par jih bo, več pa tudi ne. In smo presenečeni, ker skoraj vsak dan, ko pridemo, so klopi zasedene. In sicer zornice so maša, sveta maša, ki se začne še v mraku, kjer pač dobiš na začetku svečko, s katero si potem svetiš, s katero razsvetljujemo pravzaprav cerkveni prostor. Gre pa potem ravno v tej simboliki, ne, ki se počasi začne daniti in ki potem tisti vitraji zadej v cerkvi dobivajo obrise, se pravzaprav nekak zelo na tak čuten način zavedamo tega adventnega pričakovanja. Se zavedamo tega, da Kristus prihaja zelo potiho in zelo nevsiljivo in nam pomaga tako malo ozavestati, da je pomembno, da smo čuječi, da bomo ta čudež Kristusovega rojstva v naše življenje, v naše situacije, v naše dvome in skrbi znali videti. Ne? Ker Kristus nas konc koncev ne pusti samih, prihaja nam naproti in ravno v tej preprostosti se potem pojavi.
S temi lepimi mislimi bova tudi zaključila današnji pogovor. Tina, hvala ti za predstavitev tole hvala. Kratko, pa seveda želim ti prav prijeten preostanek adventa in čudovit začetek božičnega časa v Roztoku.
Hvala lepa. Kolokvij.